Laba daba, labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, tepat Līgatnes novadā. Informācija Laba daba LV. Raida naba un pareizā ķīmija.
Straujiem soļiem tuvojas ikgadējais festivāls Laba daba, kas notiek Ratniekos. Šogad 2015. No 31. jūlija līdz 2. augustam, un kā jau katru gadu pirms festivāla Radio Naba aicina mūziķus, kas uzstāsies festivālā, mazliet pastāstīt par sevi. Studijā šobrīd ir Rāja Fedorova, Ati Žagars un viens no pieredzējušākajiem un arī, manuprāt, labākajiem DJ'iem Latvijā, AG. Sveiks!
Paldies par labiem vārdiem. Sveiki visi apkārt.
Sveiks, AG. Šodien esam aicinājuši tevi uz sarunu ne ar tavu solo darbību un projektiem un radošo uzstāšanos, bet ar tādu interesantu grupu kā bezgalībieši. Es domāju, ka noteikti daudziem varētu būt jautājums, kas jūs tādi esat.
Es tāds pagaidām esam bijuši samērā slepens projekts. Visam šitam, nu, tā kā, protams, var vilkt arī tālākas paralēles, teiksim, bet, nu, šitam te tā kā aizsākums varētu būt meklējami 2012. Gada sākumā, kad notika ierakstu sesijas, rakstījām tā kā mūziku filmai, tad tur tā visa lieta nesanāca, bet bija ierakstīts labs tāds tā kā ideju vēl visāds materiāls, ar kuru bija cilvēki teica kaut kādi, kas bija dzirdējuši, gan piedalījās, ka vajag kaut ko taisīt tālāk. Pašam arī tā sajūta, bet, nu, dzīve ievies savas korekcijas, iepauzējās tas viss, bet noteikti bija doma to taisīt kaut kādā tādā vai savādākā veidā tālāk. Un tad 2014. Pagājušā gada pavasarī tā kā sākām pamazām kustēties, nospēlējām koncertu Liepājā, Līves ciema tirgus, tāds tā kā folk festivāls ar tirdziņu, ikgadējs pasākums. Bet tad atkal dažādi apstākļu savījums ievies korekcijas tādas, ka atkal tā visa darbība iepauzējās, mēģinājumi kaut kādi ieraksti, tehnikas remonti analogās. Un tad faktiski šī gada pavasarī mēs sākām kustēties, nu jau sanāk otro vai trešo reizi, ar domu, ka tā ilglaicīgāk ierakstīt albumu un vēl kaut kādas lietas, noteikti koncertu spēlēt, nospēlējām koncertu Pulkvedī maijā. Tā bija doma vēl Kaņepes kultūras centrs, tur nesanāca, viņiem nav atļaujas ārā, un tad, nu, mēs esam faktiski ar trešo tādu koncertu savēju, esam labā dabā, atradās tur vieta, arī priekš mums uz folk skatuves, un tā, nu, mēs esam tāds kvintetiņš,
Piecu cilvēku sastāvā, jā. Un bezgalībiešu ideja ir tā vienkāršot izsakoties savienot senās tautas melodijas un tautas mūziku ar modernākiem ritmiem.
Jā, gan to skanējumu. Gan arī tādā ziņā to izjūtas, varbūt pat ne tikai tā, ka dziedāt tikai tautas dziesmas vai mēģināt viņus kaut kādā tādā vai savādākā veidā apdarināt vai remiksēt, bet tā kā savīt kopā, nu, sākās tas viss projekts to, kad pie manīm salidoja pulka melodijas, tādas ļoti senatnīgas un tādas, nu, tā kā, nu, latviskas, var teikt, vai varbūt tās saknes vajadzīt vēl sanāk, kad vēl latvieši tāda nebija, rīzāk uz to pusi. Un tā sajūta, nu, kad ir tāds kaut kāds, tā teikt, kontakts, un kad, nu, prasās, ka viņu vajag laist tālāk kaut kā. Un, protams, tās viss nāk klāt dabīgā veidā, viss tā pieredze gan man, gan citiem dalībniekiem, kas ir tā kā vēl pa dzīvi gūti, teiksim, nu, tur dažādi gan hip-hops, gan funks, gan regejs, gan, nu, tā teikt, ļoti brīvi un plaši skatoties ar tādu sava ceļa gājēju piesitienu, nu, tādā ziņā, ka nevadīties pēc kaut kādiem šabloniem un paraugiem, bet tā kā, nu, ielas džesis tādā nozīmē, kas arī ir tā kā, nu, tādā ziņā tas hip-hops arī varbūt nevis kā noformēt un iepakot un veiksmīgi pārdot kaut kādu surugātu preci, tāpat kā daudz kas līdzīgi mūsdien tāda informa slāņa priekšplānā, bet kaut kas tāds īsts, pašu izdzīvots, nu, tāds autentisks, kas, nu, ar ko tā brīžam šķiet, ka ir grūtības mūslaika pasaulē.
Tu minēji arī vienu gadījumu, kad tādu vai citādu iemeslu dēļ nevarējāt uzstāties ārā, un tad tur nesanāca. Jums tas ir tieši būtiski dot spēlēt tādā brīvdabas skatuvē?
Nu, principā, nu, laikam nē, nu, brīvdabas skatuvē vienmēr ir savu burvību, tāpēc, ka tajā koncertā tad piedalās, nu, tā kā laika apstākļi. Un, protams, varbūt nepārāk jauki, ka ir lietus, un cilvēki daļa ir no cukura, ja, teiksim, baidās arī vasarā, kad ir plus tur 15 vai 20 grādi salīt, nu, katram savs, protams. Bet nu, tas, kas tāpat kā man patīk futbolu spēlēt, pa daļai arī tāpēc, nu, ka nu, te, nu, ārā, teiksim, nu, īstais futbols, tāpat ar tiem koncertiem. Bet, nu, ir, man liekas, labi jebkurā vietā, kur nav kaut kāda akustiska skroplības vai vēl kaut kas, vai, teiksim, ārā, vai tikpat labi arī talpās kādā, teiksim, koka mājā, tāpēc tas kaņepes kultūras centrs, ja nesanāk tagad ārā, tad noteikti uzspēlēsim iekšā. Tur ir brīnišķīgi tas, ka viss tā koka māja ievibrē tādas visādas akustiskās, psihoakustiskās īpatnības.
Tu esi arī iepriekšējos gados uzstājies festivālā Laba daba kā DJs.
Esmu gan, jā.
Jā, un varbūt tev ir kāda iespēja palikuši atmiņā no šīta festivāla vai vispār no tavas ilgadējās festivāla pieredzes gan kā dalībniekam, kā mūziķim, gan arī kā apmeklētājiem.
Nu, Laba daba, nu, tādā ziņā uz kopējā festivāla fonu, nu, izdalās tāpat tās kā, nu, teiksim, nabas misija gadu griezumā, teiksim, nu, ka tāpat jau tie cilvēki no vienas puses nāk no tās pašas dzīves mūsu kopējās, kuras samaisīts, ka smišā tas un šitas, bet tomēr, nu, tā teikt, alternatīvas piesitienas kaut kāds cits skats ar domu, ka, varbūt, nu, ne tikai turpināt kaut kādas pusauģa gadu, tā teikt, dumpošanos, bet arī, nu, tā teikt, skatoties saknē. Man liekas, alternatīvas meklējumi dažādās frontēs ļoti noderīgi mūsu liekas situācijā. Tādā ziņā, nu, kad labā ziņā savādāka atmosfēra nekā, teiksim, jo, nu, tā skatoties cauri maniem gadiem, kad lielā mērā festivāls, tāpat kā pārējo dzīvi, ir skāris tādas standartizācijas un kaut kādas tādas, nu, kopējās masu produkcijas, nu, tā kā iepakošanas tāds. Tāds moments, kas, nu, tad, nu, manuprāt, bojā to labo, kas varbūt tādos festivālos, nu, tas, nu, vienā brīdī novada tikai pie kaut kādas tādas patērēšanas, tā vai savādāk, bez kaut kādas dziļākas iesaistas, tad man liekas, ka kaut kas varbūt pietrūkst. Nu, labā dabā, tā kā skatus to, lai ir pulkāk tas.
Un finish, tā teikt, beigta balle. Bet varbūt tomēr negluži tā. Jau pārāk ilgi esam laiduši tādā virzienā. Redz, tas, ko domājam, runājam un daram šodien. Bet mums tur, kur būsim rīt. Tātad tomēr ir iespējams kaut ko. Kaut ko tikai nedaudz izmainīt. Ja vien pat tam tic, un pietiek iekšs arī darīt. Jo visas lielās lietas sākās mazajās. Tāpat kā visi strautiņi uz ezeriem un upēm urds. Bet upes tālāk ietek jūrās. Liktenis ir vējuši burās. Un arī kuķis, kamēr dzīves stūri mūsu pašu rokās. Un lai mums labi sokās, jo plāti var ir pēdējais laiks. No visiem sārņiem savu prātu atbrīvot tukšumu. Ar ticību labajam aizpildot. Brīnumu piedzīvot. Ar sirdi sajūtot to, ko nav vajadzīgs analizēt un izskaidrot. Jo mīlestība un gaisma ir šīs pasaules pamatos. Ajaka jo jo jo. Jo mīlestība un gaisma ir šīs pasaules pamatos. Ja, ja, ja. gan būtu, kā gan būtu. Ja mēs kaut drusku tuvāk gaismai būtu. Es gaismu redzu, es to jūtu. Kā gan būtu. Ja mēs visi gaismā iekšā būtu. Es gaismu redzu, es to jūtu. Kā gan būtu. Ja mēs kaut drusku tuvāk gaismai būtu. Es gaismu redzu, es to jūtu. Kā gan būtu. Ja mēs kādu dienu visi kopā par gaismu kļūtu. Kā gan būtu, būtu vienkārši labāk.
Varbūt, ka bez projekta, bez glībieši uzspēlēs arī kādu secret DJ setu festivālā?
Nu, tā kā sanāca, bija runa par to, ka spēlēsim mēs, ka ir vieta un ka vajag uzspēlēt, tad es tā kā sazinājos, bet jau bija pa vēlu ar puišiem, kas tur organizēja, nu, nesanāk šogad. Bija jau doma, ka apvienot to un šito, bet nu, šogad laikam nesanāks. Ja nu pavisam slēpēni, tad...
Telšu pilsētiņā.
Nu jā, varbūt Telšu pilsētiņā, jā.
No rīta, kāpēc ne?
Jā, nu, to jāskatās. Nu, vēl jau ir drusku laiks, tā kā daudz.
Daudz gan vairs nav policis.
Jā, saka, AG, vēl atgriežoties pie projekta bezgalībieši, kā tev šķiet, kāpēc ir svarīgi un ko vispār mēs varam iegūt, interesējoties par tautas mūziku un tautas dziesmām, jo bezgalībieši izmanto gan dziesmas saviem tekstiem, gan arī izmanto tautas dziesmas. Ja mūziķis nevēlas tikt piesaistīts klāt specifiskajam folkloras vai folkmūzikas vai etnomūzikas žanram, vai vispār viņam ir iespēja kaut ko tādu darīt un darboties, un man vispār ir iespējams no tā kaut ko gūt tādā modernā, mūsdienīgā izpratnē.
Grūti runāt par to, kas ir tas moderns. Nu, ja, teiksim, ja mums modernu reducējam uz to, ko mums ir kā piedāvā, nu, ka tad visam jābūt kaut kādam digitālam klik, un tur un šitur eksponētam. Teiksim, nu, okay, bet, teiksim, nu, ja mēs paskatāmies ārpus tās straumes un tās steigas, nu, kas no tā tālāk, tad bieži vien bez tā klik, nekā daudz arī nepaliek. Un savukārt, nu, folklore, protams, tas tagad ir arī, nu, to dažādi var skatīties, tāpat kā uz, teiksim, riteņbraukšanas modi, kas ir, man liekas, nu, es tā par modi nefanoju, tā kā stilu pumpēju visu dzīvi, nu, tādā filozofiskā nozīmē, bet, nu, tā ir viena laba modi, teiksim, ja, nu, riteņbraukšanas modi, caurmērā. Tāpat tās tā latviešu, tā kā tāda, nu, varbūt pagalam dekoratīvi un tur sūdiņu atvienojums ar ko ar latviešu rakstiem, ja, līst hohmas pa internetu ārēm, teiksim, tas viss arī ir pa daudz un varbūt ne tā darīts, bet, nu, tāda ir cilvēku izprat un attieksme, bet atgriešanās, tā kā, nu, šobrīd notiek. Un no manas puses, liekas, tas dabīgi, ka protams, ir ļoti jauki, ka mēs tagadējos apstākļus interesējamies, un man joprojām interesē tur Āfrikas mūzika un Brazīļu mūzika. Un, nu, visdažādākā, teiksim, kur var kaut ko interesantu un dūlu saklausīt. Vienmēr ir interesanti to pieredzi, tā kā ieraudzīt no citas puses, varbūt, un kaut ko saslēgt kopā. Bet tajā pašā laikā, nu, mēs taču esam tie, kas mēs esam, un ja mēs noliedzam savas saknes, un atsakāmies no tādu vai citādāku motīvu vadīt, ka mēs paliekam nabagāki un tādi tā kā apdalīti un drusciņi, nu, negribu būt smagi skandrīgs, bet kaut kāda, nu, garīga kroplība, ja. Protams, tas kuram nāk ātrāk, kuram vēlāk, un es neesmu arī būt īsti piekritējis, nenoliedzot folkloristikas un visas, teiksim, kustības to lomu, kas ir turpinot tā kā dzīvo tautas tradīciju, kad tas vienkārši dzīvoja mutvārdu, kas ir pats īstākais un dzīvākais, un pie kā vajadzētu laikam kaut kādā veidā atgriezties, lai tas dzīvotu pa īstam, lai tas nepaliek tādā kā indiāņi dejo kādā nacionālajā parkā, ja, tur tīri dekoratīvi. Tad pievērsties tām saknēm un skatīties dziļāk un mēģināt ieklausīties un sajust un braukt tur svinēt salgriežus, tādus vai savādākus, kuri tā vai savādāk, kuram tur saucās, tā kā atjaunot kaut kādu, cik iespējams, saikni ar zemi, arī ārpus traktora braukšanas, un tad kaut kas varētu tāds latviešos pamosties, tā teikt, ar gaišu skatu nākotnē tā, lai, teiksim, pirmkārt neizmirstam, ja? Un vēl visādas attiecīgas tādas lietas. Nu, tas ir pa īstam, tas nevar būt dekoratīvi. Ir jauki dziesmu svētki, bet ja mēs paskatāmies, tad dziesmu svētku tradīcija lielā mērā ir tā kā nākusi no vācu kordziedāšanas, kas savukārt ir baznīcas tradīcija. Nu, tad jau aiziet tālāk gara saruna, ko kādā citā reizē risināt. Bet, nu, kā es to redzu, protams, daudz kas ir savījies un nav viennozīmīgi, un tas nav tā vienkārši atšķitināms, bet tomēr tā mūsu īstā tā kā tās saknes, tās viņas ir vēl dziļāk, tur, kur saulīti un tādā, nu tās tas skats, un kaut kā to atdzīvināt, un to bez tās folkloras tādos un citos veidos, nu nevar izdarīt, un, protams, par to, kas ir moderns, tas var arī tā nosacīt, vienu dienu tā, otru dienu šitā, teiksim. Tad šitā, tad tur zaļie kokteļi, tad vēl kaut kas svarīgi jau ir pievērsties tam, kas ir spēt ieraudzīt to, kas ir labs un noderīgs, gan katram atsevišķi, gan mums kopā, lai mēs varētu sadzīvot. Un tad varbūt arī var nonākt pie tā, ka teiksim, es ēdu mājās pārsvarā no māla bļodām un ir koka karotēm. Nu, protams, to var uzskatīt par dīvainību, bet man tā patīk, man ir tam savs pamatojums, ne tikai tāds prieks un kaifošana, bet arī, nu, kā tas ir kopā saistās ar pasaules izjūtu, ar veselību, ar mums kaut ko.
Tas nozīmē, ka arī bezgalībieši mēģinās viens no tām lietām, ko festivālā varēsim dzirdēt, tādas autentiskās skaņas meklējums priekš mūsdienu cilvēku.
Jā, tā kā, nu, savienot, tur, teiksim, mēs mēģinām savienot arī skanējumu ziņā, ka ir, teiksim, kokle un ir tautas dziesmu vārdi un ir tur stabules un tur drusku dūdes, tajā pašā laikā ir tā kā mūsu laiku, nu, tā ir tā dzīve, tas pilsētas ritms un ir sintezātori un tajā pašā laikā taisīt to ar to izjūtu, nepieejot šabloniski, bet tā kā, nu, ir tā elektrība tagad. Mums kaut kas ar to elektrību jāizdara tā, lai, nu, lai labi skan, lai labi ievibrē. Jo gal galā mūsos jau iekšā arī ir ļoti daudz elektrības. Tikai jautājums, kāda tā elektrība un kā mēs viņu salāgojam, kā mēs tad tur, vai mēs harmonizējamies, vai mēs trulinamies, teiksim, protams, ir gaumes dažādas un vēl viss kaut kas, bet, nu, tas skats kaut kā gribētos uz to pusi.
Minēja, ka esat arī kaut ko jau ierakstījuši. Es tad bijuši studijā, katrā ziņā ir plāns arī par kādu lielāku ierakstu tuvākajā nākotnē?
Jā, nu mums tas plāns ir tāds, ka gribas laikam par cik ir gadiem ejot šādu tādu tehniku iegādāt. Un ir tas skats uz to, cik svarīgi ir rakstīt kaut kādā savā nepiespiestā atmosfērā un darīt. Un, teiksim, arī tā teikt, tas analogie partizāni, ja, kurš vairāk, kurš mazāk. Tad mēs, jā, nu, tā ir kaut kādi ieraksti, pagaidām tikai demo ieraksti tādi, bet taisamies, tad, nu, izskatās tagad šitajā rudenī, ja atkal neieviesīsies no augšas kaut kādas korekcijas, plānošanas trūkumi, tad pie sevīm, tā kā, rasā, savā mēģinājuma talpā, šķērstrīpa studijā, tā kā, rakstīt ar saviem līdzekļiem, saviem magnetofoniem.
Tā, vēl viens jautājums par labu dabu atgriežoties, tāds mazliet filozofiskāks. Labā dabā, kā tu droši vien zini, ir skatuvis nosauktas dzīvnieciņu vārdos, ir mums tur lāču, ežu. Ja tev tā būtu ātrumā jānoraksturo, jāsalīdzina bezgalībiešu mūzika ar kādu vienu dzīvnieciņu, kuru tu izvēlētos?
Nu, laikam ar vienu es tā nevarēšu, mēs esam pieci. Eksprompt jautājums. Es nezinu.
Dzīvnieciņa ansambles, jā.
Kas tad?
Dzīvnieciņa ansambles.
Dzīvnieciņa, nu jā, nu tas būtu loģiski tā. Nu, pieci mēs esam visi dažādi. Kurš tā ātrumā es tā nepateikšu. Es kāpēc man ienāk prātā dzīvnieciņš, kur es satiku pirms dažām dienām, ka ezis.
Nu, kas arī ir festivālā?
Jā, ir vienas ežas skatuva. Un kaut kur ezītis varbūt
Uz kuras jūs arī uzstāsieties uz ežas skatuvas?
Tad viss sakrīt, tad daudz nedomājot un neiedziļinoties ir trāpīts šodien.
Kurā dienā bezgalībieši uzstājas? Ko mēs šobrīd?
Bezgalībieši uzstājas piekdienā 31. Bet vēl tur bīdās spēlēšanas laika nav laikam.
Nu, to jau uz vietas, jāsaka līdzi informācijas. Jā, paldies, AGB studijā.
Ņemat pa labu.
Vai tev jauka laba daba?
Jums ar, tiekamies tur.
Tiekamies festivālā.
bērnus, dižus stiprus izaudzē. Tā mums būtu cilvēkiem, savi bērni jāticīna, dod, lai viņa ceļa vēju, dod, lai viņa ceļa vēju.
Laba daba! Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, tepat Līgatnes novadā. Informācija, laba daba, LV. Raida, naba un pareizā ķīmija.